Kom ons begin ons ontmoeting met die Here deur saam te verklaar: ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing vanaand as lofpsalm saam, Psalm 100, ons sing verse 1 en 2, die bekende Psalm 100. Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer, kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Psalm 100 verse 1 en 2. Vader wat in die hemel is, wat 'n wonderlike voorreg is dit vir ons om vanaand weer so in U naam by mekaar te kan wees, dat ons kan weet dat U ons Vader is, U ons Skepper is, en dat U ons met U eie hand hier by mekaar gebring het. Ons wil U dank dat ons kan weet dat ons U kudde is, U skape, en dat U vir ons sorg. Here, dit is 'n gedagte wat vir ons te groot is, dat ons daaraan dink dat U wat die Skepper van hemel en aarde is, vir ons wat nietige sondaar mense is, omsien. Dat U vir ons sorg. Dit is wel 'n gedagte wat ons al te maklik vergeet. Dat ons so gereeld op ons eie weg wil loop, dat ons so graag ons eie ding wil doen. Wil U gee dat ons sal besef dat ons lewe in U hand is? Wil U gee dat ons U sal gehoorsaam in dit wat ons doen en dit wat ons sê in ons gedagtes, dat ons werklik sal U naam uitdra in alles wat ons kan doen, in alles wat ons sê. Heer, ons bid dat U sal wees met hulle wat vanaand hartseer is, hulle wat beproef word, hulle wat swaar kry deur siekte, armoede, verlies van geliefdes, wat dit ook al mag wees. Wil U deur die Gees troos daar waar nodig? Ons dankie wel ook vir die gawes, die genade, die seëninge wat U so mildelik oor ons uitstort. Wil U gee dat ons U altyd daarvoor sal eer, U altyd daarvoor sal loof en prys. Heer, ons bid ook vir hierdie gemeente van U wat U hier geplaas het. Ons bid vir elke lidmaat, elke ambtsdraer, die herder en leraar wat U hier geroep het. Wil U gee dat hulle elkeen U stem sal hoor, dat hulle U sal gehoorsaam, dat hulle die roeping wat U op hulle harte gelê het, dat hulle dit sal hoor en sal doen. Ons bid vir hierdie land waarin U ons geplaas het, hierdie land met soveel bekommernis en onenigheid, stryd, aggressie, misdaad, haat, O Here, dit voel soms vir ons asof dinge te veel raak, asof ons vreemdelinge in ons eie land is. Wil U gee dat hulle wat moet leiding neem, sal besef dat die mag, die gesag wat hulle het, van U afkom. Wil U gee dat hulle U sal gehoorsaam, dat hulle hulle harte ook weer sal bekeer. Ons dankie dat U vir ons die woord gegee het, waarin U self van ons openbaar. Wil U gee dat ons elke dag daarmee sal bemoeienis maak, dat ons U woord sal lees, sal leer, dat ons U persoonlik sal leer ken. Wil U gee dat as ons met U woord besig is, dat ons sal sien hoe U Uself aan ons wil openbaar, hoe U vir ons die regte pad, die regte weg berei. Ons wil U dank vir soveel dinge, Here, vir die genade, vir die liefde, wat ons verstande te bowe gaan. Amen. Geliefdes, ons lees van ons saam, ons gaan Psalm 100 lees, en dan ook enkele verse uit Levitikus 7. Psalm 100 van vers 1 tot 5, en Levitikus 7 vers 11 tot 13. Ek lees dit ook voor vanuit die ouer 33-53 vertaling. Een psalm by die lofoffer. Juig voor die Here, o ganse aarde. Dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesang. Loof hom, prys sy naam. Want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En sy trou van geslag tot geslag. En dan ook Levitikus 7 vers 11 tot 13. En dit is die wet van die dankoffer wat hulle aan die Here bring. In geval hy dit as lofoffer bring, moet hy by die lofoffer bring ongesuurde koeke met olie gemeng en ongesuurde platkoeke met olie bestryk en fyn meel wat as koeke deur mekaar geroer is met olie gemeng, saam met die koeke van ongesuurde brood, moet hy sy offergawe as lofdankoffer bring. Ons lees tot sover. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Psalm 100 is waarskynlik een van die bekendste psalms. Dink aan soveel plekke waar die gereformeerde kerk of waar gereformeerde lidmate by mekaar kom en dan hierdie psalm uit volle bors amper spontaan gesing word. Maar as mens gaan kyk na hierdie psalm, dan begin het met 'n baie besondere opskrif. Daar word aangedui dat hierdie lied by die lofoffer gesing moet word. Letterlik staan daar 'n psalm of 'n lied vir danksegging, 'n offer van dank en lof. Wat baie interessant is, is dat uit die 150 psalms hierdie die enigste psalm is wat hierdie opskrif bevat. Hierdie tipe offer word in Levitikus 3 vir ons beskryf, wat die instelling van die vredes en van die vredesoffers reël, en dan weer in Levitikus 7, soos wat ons so pas saamgelees het, gelees het, waar die fynere besonderhede daar rondom ingekleer word. En wat besonder is van die lofoffer, is die feit dat het nie soos die skuldoffer bedoel is om versoening te bewerk tussen God en mens nie, maar het is 'n uitdrukking van dank vir God se guns. Dit is 'n afwagting op die guns oor die genade wat die Here so mildelik oor sy kinders uitstort. Boonop is dit een van die is dit die enigste offers waarvan die persoon wat die offer gebring het 'n gedeelte van die offergawe terug ontvang het en as maaltyd kon geniet. En dan het ons al verskeie keer op verskillende plekke gehoor dat Psalm 100 spesifiek dan gesing is as die volk ingekom het in Jerusalem as hulle op pad was om die Here in die tempel te ontmoet. 'N intogslied waarmee die sangers jubelend vol van lof God prys wat hulle die poorte van die heiligdom met lofsang kan binnegaan. Vanuit hierdie voorbereidende intog het die offer dan voortgespruit. Ons kan dus sien dat die lofoffer in wese begin het by die sing van hierdie psalm, nie by die bring van die offer nie, voor dit wanneer die volk besig was om in te gaan en hierdie psalm te sing. En het is belangrik dat ons dit moet vasthou, broers en susters, hierdie lied is bedoel om die volk voor te berei vir hierdie besondere ontmoeting met God. Hulle is elkeen opgeroep deur hierdie lied om voor te berei om gereed te wees daarvoor. Juis omdat die gelowige soveel stof tot dank en blydskap voor God se aangesig het. Broers en susters, dit is baie duidelik. Hier word baie duidelik gemaak. Daar was nie in die aanbidding wat ons in die Bybel kry, 'n skeiding tussen die daaglikse lewe van die gelowige en spesifieke aanbidding van God nie. Daar was nie 'n geval van die gelowiges wat vir die hele week maar gedoen het wat hulle wil en dan op die een dag wanneer daar aanbid is, skielik 'n mooi vroom lewe gelei het nie. Die een het voortgevloei uit die ander. Dit het mekaar gevoed, dit het mekaar gekomplementeer. En so, wanneer die volk dan in die besonder opgegaan het, opgetrek het na die tempel, dan het hulle dit gedoen met die volle besef van wie God is en wat hy gedoen het. En baie belangrik, hoe dit verband hou met die res van hulle lewens. Die gesamentlike aanbidding as gemeente het die private aanbidding in persoonlike huise gevoed. En daarom was en is die gesamentlike samekoms van die gelowiges, van die kinders van die Here, so geweldig belangrik. Destyds in die Ou Testamentiese tyd, maar ook vandag. En nou stel Psalm 100 ons voor 'n baie besondere en belangrike vraag. Ja, ons weet dat al die offers in die Ou Testament wat in die Ou Testament voorgeskryf is, vooruitgewys het op die vervulling van Christus, deur Christus, so ook die lofoffer. En die vraag wat Psalm 100 dan vir ons vra is, wanneer geskied die lofoffer in ons lewens? Die lofoffer was in die lewe van Israel bedoel om Israel se lewenswandel terug in te kleer. Maar vandag sit ons in die praktyk met die gedagte met die frase met begrippe soos ek gaan nou kerk toe om na die preek te luister of ek gaan die erediens bywoon of ons sal baie keer vir mekaar sê ek was vandag by die kerk en ek het hierdie besondere boodskap gekry of nie. En dan is daar ook die geval wat ons almal van weet dat daar mense is wat die erediens vermy omdat daar moontlik iemand is wat preek of 'n leesdiens is en so 'n persoon laat nie op homself oefen nie. Die teenwoordigheid van die gelowige in die erediens is dan in so 'n geval gerig op die bekom van inligting. Soos iemand wat by 'n rekenaar gaan sit en 'n geheuestokkie indruk en bloot net inligting aflaai. Daar is niks meer vir hulle aan die erediens nie. So het die erediens 'n program geword wat begin wanneer ek by die kerkgebou instap en wat eindig met die uitspreek van die seën. En tussenin, die res van die week, daar gebeur die regte lewe. Dit is baie interessant, hoe baie mense hulle self as belydende Christene beskou, maar hulle leef in kompartemente. Aan die een kant is hulle Sondag by die kerk gelowiges, maar in die res van die week, dan doen hulle wat hulle moet, en hulle doen wat hulle wil, en die twee het niks met mekaar uit te maak nie. En dan hoor ons die weerklank van Psalm 100 om hierdie dwaling kan ons sê, reg te stel. Dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel, erken dat hy God is, gaan sy poorte in met lof, sy voorhoofe met lofgesang, loof hom, prys sy naam. Die feit van die saak is, broers en susters, ons samekoms as gemeente, as kinders van die Here, is onontbeerlik, vir ons lewens as gelowiges. Dit is immers 'n God gegewe opdrag dat ons so ons Sondag moet deurbring by mekaar, dat ons in die kerk moet wees om die woordbediening te hoor, maar dit gaan verder as dit, dis meer as dit. Dit is hier in die erediens waar God ons by mekaar voeg as 'n huisgesin van gelowiges, 'n sigbare gemeenskap, 'n sigbare gemeenskap van sondaars wat gewas is in die bloed van die lam. Waar ons gevoed word deur die woord, deur die sakramente, en is hier waar ons ons liggame in sy diens stel, liggaam, siel, hart, gees, verstand, elke deel van ons, is ook hier in die erediens waar God ons op verskillende maniere, op verskillende tye, konfronteer met ons sonde, maar waar ons ook bemoedig en verseker word deur sy woord, dat ons dit nie toereken nie. En dan is dit ook by uitstek hier, waar die Here ons siele verkoop, want hy ons verhef, as ons verenig in gebed en sang. En daaruit spruit ons daaglikse lewe dan voort, daaruit kom ons private daaglikse aanbidding, dan is nooit anders om nie. Hier word ons gevoed, hier leer ons om God te aanbid. En vanaand leer die woord van die Here ons, dat ons sy volke, sy kudde, sy skape, en dat ons daagliks offers van lof aan hom verskuldig is. Hy is die Here, hy is God. Die psalm begin met 'n wonderlike uitroep, juig voor die Here, o ganse aarde. So begin hierdie lied. Die oorspronklike Hebreeus het die term om te breek. Die betekenis word dan afgeleid dat dit beteken om die ore te breek. As ons dan hier sal lees, juig voor die Here o ganse aarde, dan verwys dit na 'n klank wat so hard is, dat dit die ore seer maak. Dit herinner aan die woord skree. Dit kan ook vertaal word met 'n jubelende geraas. En so entusiasties behoort hierdie jubelsang te wees, dat het ander rondom ons aanspoor, begelei, om ook tot die Here te juig. Ons kry hierdie vorm van blye, jubelende lof tot God reg deur die Ou Testament. En dan in die besonder, wanneer die Here met sy volk besig is, en wanneer die volk besig is met aanbidding, te dien as belydenis van wie God is en wat hy doen. Hierdie selfde term kom voor in 1 Samuel 4 vers 5, wanneer die volk God in dankbaarheid prys, wanneer die ark weer die kamp binnekom. Weereens word hierdie woord dan gebruik as Dawid later die ark terugbring in Jerusalem. En merk op, dit is 'n bevel, 'n sterk opdrag aan die hele aarde, juig tot die Here met 'n opgehefte hart en stem. Laat mens amper dink aan die woorde van Psalm 103, dit wat ons so gereeld hoor, as ons die nagmaal vier, loof o my siel en alles wat in my is. En hierdie aanvanklike opdrag, word dan direk gevolg deur 'n tweede en 'n derde bevel, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig, met gejubel. Die woord dien herinner aan die werk van 'n slaaf wat in diens voor sy meester buig. Maar dit is nie 'n slaaf wat teesinnig is nie. Dit is iemand wat gewillig, dankbaar, bly is, selfs tot in die mate dat hierdie diens aan sy meester alle aardse verdriet en moeite en hartseer oorskadu. Ja, kom voor sy aangesig met gejubel, sê die psalmdigter, verskyn voor sy almag met blydskap. Wat baie duidelik is uit Psalm 100, broers en susters, is dat dit nie gepas is vir gelowige kinders van die Here om voor hom te kom staan met suur gesigte nie. Inderdaad moet ons saam met die digter die Here se ontzagwekkende werk bely. Ons moet aanbid, ons moet besef wie ons aanbid, waarom ons aanbid en hoe hy ons versorg. Selfs sal ons dan in die moeilikste, donkerste, benoudste oomblikke van ons lewe rede genoeg vind om God te prys, om hom te loof. Ja, as ons hier so saam is, dan is dit baie direkte opdrag, loof God, prys hom. En dan sluit die res van die psalm daarby aan. Vers 3 sê, erken dat die Here God is, hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Weerens 'n sterk aktiewe werkwoord, in die Hebreeus staan daar letterlik weet of ken. Hier is 'n siklus van 3 werkwoorde, van 3 opdragte, juig, dien en ken. En het begin by elke vers. En hier is die opdrag die hoogtepunt. En dit is 'n gelaaide, 'n gewigtige opdrag. Weet wie jy dien, ken hom voor wie jy buig. Want dit, broeders en susters, is wat ware aanbidding is. En het is belangrik dat ons hierdie woorde ter harte sal neem. Want, hoewel ons weet dat ons God moet aanbid, en dat ons het daarmee saam met blydskap moet doen, sien ons ook vanuit hierdie lied, leer ons ook vanuit hierdie lied, hoekom ons hom moet aanbid. Want sê vers 3, die Here is God. Hy het ons gemaak, hy het ons aan hom gebind, en hier word die sterk, kragtige en bekende beeld van 'n herder en sy skape gebruik. God word hierso as 'n herder voorgestel wat sorg vir sy kudde, vir sy skape. Dit is in die helderste, duidelikste, skoonste verbondsterme denkbaar, wat hierso gebruik word om ons te herinner, God is ons aanbidding waardig, want hy is die skepper van alle sigbare en onsigbare dinge. So bely ons in die geloofsbelydenis van Nisea. Hy is ons aanbidding waardig, omdat hy in die woorde van Calvin ons juis vir daardie doel geskep het, om hom te eer, om hom te prys. Hy is ons aanbidding waardig, omdat hy die verbond met ons gesluit het, dat hy die initiatief geneem het en ons sy eiendom gemaak het. En dat ons aan hom behoort. En omdat ons hom dan so ken, volg hierdie spontane belydenis. Omdat ons God ken, dan gee ons hom al die glorie wat hom toekom. En so vermaan vers 3, die ganse aarde, almal wat afwyk van die pad van geloof, elkeen wat die een ware God verwerp en afgode aanbid, hulle word vermaan om God te dien. Weerens is dit Calvin wat hier opmerk, dat die velerlei afgode wat die mens het, wat die mensdom het, die ware kennis van God onderdruk, en dat dit sy eer steel. Broers en susters, kom ons trek net lyne vir 'n oomblik weer saam. Die opdrag om God te dien, om hom te eer, die eer te gee wat hom toekom, is gesetel in die kritiese belydenis, dat elke gelowige, eintlik die hele aarde, geroep is, geroep word, om te bely, dat die Here God is. Het is in wese niks anders as die groot gebod nie, om God met hart en siel en verstand en liggaam en met al jou kragte te lief te hê en te dien. Dit is 'n belydenis van liefde wat ons net kan maak as ons God werklik ken. So liefde gebeur slegs wanneer iemand vertroud en deurdrink is van sy openbaring. En ons aanbidding, dat ons dan so ywerig, so vol lof, so entusiasties wees, dat ons by wyse aansteeklik is vir almal rondom ons. En so kan ons dan hierdie opdrag in ons eie lewens toepas. Kan ons self ondersoek doen oor dit wat vir ons belangrik is, die dinge waarop ons ons harte rig, die dinge waarmee ons onsself elke dag besig hou. Dan, broeders en susters, moet ons eerlik wees en besef dat daar groot fout is, dikwels groot fout is, met die manier waarop ons die Here dien. Want nou word ons in ons aanbidding van die Here, in ons lewe wat vol lof vir God gerig moet wees, wat afgestem moet wees in gehoorsaamheid aan die groot gebod van liefde voor een feit gestel. Dit wat jy lief het, dit is wat jy motiveer. En dan word ons in hierdie psalm teen twee uiterstes gewaarsku. Aan die een kant word ons gewaarsku teen die siening dat ek so maar op my eie kan aankarring, dat ek nie verbind hoef te wees aan 'n gemeente nie, dat ek nie aktief die Here hoef op te soek nie. En aan die ander kant word ons gewaarsku teen die gedagte dat die erediens maar 'n statiese begrip is. Is iets wat maar op 'n Sondag gebeur, wat die begin van die week vir ons aandui, maar verder het niks meer met my lewe te doen nie. Broers en susters, die skrif leer vir ons, die een kan nie sonder die ander nie. Ek kan nie God reg dien, as het nie binne die konteks van 'n liggaam van gelowiges is, wat deur die Gees van God in woord en waarheid saamgesnoer is om sy woord te hoor nie. Broers en susters, ons kan nie sê dat ons op 'n Sondag God beter kan dien op die golfbaan, in die bos, in die tuin of Sondagoggende in my bed nie. Ek kan nie God reg dien as ek dink ek kan maar Sondag na die erediens toe gaan en die res van die week maak wat ek wil. En dat die Here daarmee tevrede sou wees nie. Ek kan nie voor die Here juig as ek een kant op my eie met my gemoedsworstelinge aankarring sonder om te besef dat hy my aan sy liggaam gebind het nie. Ja, broers en susters, ons word vanaand weer gevoed uit die woord oor die ware aanbidding van God en die blydskap waarmee ons dit moet doen. Selfs al sien ons in hierdie wêreld hoe dit afneem, hoe daar 'n argeloosheid, 'n traagheid om die Here te dien, die wêreld en die kerk insyfer nie. Broers en susters, kom ons vra vir 'n oomblik, waardeur word ons gevorm? Word ons gevorm deur die Christelike kultuur waarmee die Bybel ons konfronteer? Of word ons gevorm deur die sekulêre tydsgees van die wêreld wat rondom ons heers? Kom ons maak dit so bietjie meer konkreet. Is dit vir ons 'n blydskap, 'n opgewondenheid om 'n Sondag die Here te kom dien, om die samekoms van die gemeente by te woon? Of is dit 'n beslommernis, 'n steernis, 'n irritasie om uit die weg te ruim, sodat ek met die res van die dag en met die res van die week kan aangaan? Broers en susters, as dit so is, is dit werklik dan wat dit is om te juig voor God vir sy verlossing? Is dit regtig hoe ons God dien met blydskap? Is dit hoe ons voor sy aangesig verskyn? Is dit hoe ons lofoffers lyk? Nee, geliefdes, die herder waarvan Psalm 100 vers 3 praat, pas sy skape op, sodat hulle sy stem sal ken. Hier is 'n pragtige beeld vanuit die Ou Testament, uit die dae toe die werk van 'n herder nog as eerbaar aanskou is, beskou is. Dis eers later in die Nuwe Testament waar daar 'n bietjie van 'n ander gedagte rondom die persoon van 'n herder gekoppel is. Maar in die Ou Testament is dit baie duidelik dat 'n herder sterk moes wees sodat hy sy skape kon beskerm. selfs as dit nodig was, roofdiere sou aanvat. Dawid sê byvoorbeeld vir Saul in 1 Samuel 17, die dienaar het sy vader, het vir sy vader kleinvee opgepas, en as daar 'n leeu of 'n beer kom, en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, dan gaan ek agter hom aan en verslaan hom, en ruk dit uit sy bek uit, en as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard, en verslaan hom, en maak hom dood. Want 'n herder lê sy lewe vir sy skape af. So bely ook Dawid ook pragtig in Psalm 23 dat die Here sy en ons herder is. Die herder van Israel wat sorg vir sy kudde sodat hulle niks ontbreek nie, wat sy skape na weivelde van rus bring, wat hulle siele verkoop om sy naam ontwil, wat hulle lei op die spore van geregtigheid. En dan broers en susters, hoor ons die weerklank van ons Here Jesus in Johannes 10 vers 11, as hy sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder, wat sy lewe aan die kruis op Golgotha afgelê het vir sy skape, sodat ons aan hom en aan God ons Vader, in hom aan God ons Vader kan behoort. En dan besef ons met eens, daar die beker, waarvan Psalm 23 gepraat het, met ander woorde God se sorg oorloop, omdat Jesus ons herder is, en daarom kom ons lof hom toe. Dan verstaan ons, wat die Psalm digter in vers 4 sê, gaan sy poorte in met lof, sy voorhoeve met lofgesang, loof hom, prys sy naam. Omdat ons nou weet, en verstaan dat God hom as die God van die verbond aan ons openbaar, dan weet ons dat ons hom alleen moet eer. Ons weet en ons besef vanaand weer dat God alleen die Here is. Ons gevolgtrekking is dan saam met die digter van hierdie kosbare lied, want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag, van die kleinste lammertjie tot die oudste skaap. Daarom durf ons nie met 'n swaar hart en 'n suur gesig na die erediens toe te kom nie, nog minder met 'n kwaai gesig hiervan af weg te gaan. As die volk van God bymekaar is om die naam van hulle herder te verheerlik, dan mag ek nooit swaarmoedig wees nie. Die Here openbaar homself aan ons, sodat ons hom moet dien. En dan weer eens die vraag, wat is ons diens aan God? Wat is ons lofoffer voor die aangesig van die Here? Die mees voor die hand liggende is dat ons diens voor die Here begin om, soos wat ons gesê het, in die erediens by mekaar te kom, as gemeente, as volk, as kudde, as die skape van sy weide. Onthou Psalm 100 is ook by uitstek 'n erediens psalm. God wil sy hele volk voor hom sien, groot en klein, oud en jonk. Ons reeds in die Ou Testament en later in die Nuwe Testament die gebruik dat die volk as liggaam van Christus by mekaar moes kom. Maar dan die opdrag, onthou, gaan sy poorte in met lofgesange sy voorhoeve binne. Maar die oproep, elke dag, nie net hier, as ons by mekaar is nie, elke dag, by die skool, by die werk, waar dit ook al mag wees. Geliefdes, kom ons sluit af, om te weet, om te erken dat die Here God is, is om hom intiem te ken, soos dat hy homself aan ons in sy woord openbaar, om te besef, dat hy ons syne gemaak het, waar ons sondig van hom af weggehardloop het, maak hy in Christus kosbare bemoeienis met ons. En hy maak ons sy skape, sy volk, sy kudde. In lewe en in sterwe behoort ons dan aan hom. Laat ons daarom juig, laat ons daarom saam bly wees. Amen. Kom ons sing saam, Psalm 148, ons sing verse 1, 2 en 3. Psalm 148 vers 1, 2 en 3, waarna ons saam bid. Bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, hoe wonderlik is het vir ons om die lof te kan besing, om te kan weet dat u ons u eiendom gemaak het. Vader, ons bid dat u sal gee dat ons elke dag 'n lofoffer voor u sal bring, dat ons ganse lewe u lof sal verkondig, u grootheid sal besing. Wil u ons harte weer vul met dankbaarheid vir dit wat u vir ons gegee het, die ewigheid, 'n lewe in Christus. En u gee dat ons sal lewe uit die geloof, dat ons nie maar sal vasval in gebruike of tradisie nie, maar dat ons u werklik sal dien soos wat u uself aan ons openbaar. Dat ons die waarheid van die woord sal vashou en dat ons u sal gehoorsaam. Ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Kom ons sing nou ten slotte saam Psalm 100 verse 3 en 4. Want goedertieren is die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer, Sy trou en waarheid hou al krag, tot in die laaste nageslag. Psalm 100 verse 3 en 4. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat oor jou verhef en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.